Paghuman sa kamatayon ni Esteban, ang tanan ng mga magtuto nagkatibulaag. Busa, napugo sila sa pagikyas kay sila pangdakpon, pangprisuhon ug pamatyon. Apan, wala sila mihunong sa pagpanudlo mahitungod kang Hesus. Ang uban kanila na nagpanudlo ngadto sa mga katawhan nga kaliwat ni Abraham, ug ang uban niadto sa usa ka dapit nga ginganlan og Antioch. Ug didto sila nagpanudlo ngadto sa mga laing katawhan nga dili kaliwat ni Abraham, ug daghan ang mituo kanila. Ug ang balita miabot ngadto sa mga magtuto sa Jerusalem. Busa gipadala nila si Bernabe aron sa pagadto didto. Ug sa iyang pagabot, nakita niya ang ilang maayong kinabuhi, ug ang Dios naguban kanila. Busa siya nalipay ug gidasig niya silang tanan. Si Bernabe, usa ka maayong tawo, puno sa espiritu sa Dios ug sa pagtuo. Ug mani ana, siya milakaw aron sa pagpangita kang Pablo. Ug sa dihang nakita na sila, gidala niya si Pablo ngadto sa Antioch. Ug didto naguban sila sulod sa usa ka tuig aron sa pagpanudlo. Ug niana ang higayuna ang tanan nga mga magtutuo una nga gitawag nga Kristohanon. Ug adunay mga mensahero sa Dios ang nangabot, ug ang usa kanila nagtagna mahitungod sa dakong kagutom nga moabot sa tibuok kalibutan. Busa ang tanan nga mga magtutuo nagkauyonay nga matag usa kanila nga magpadala og hinabang ngadto sa Judea pinaagi kang Bernabe ug Pablo.